Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Yazıçı Anar Ramiz Mehdiyevin tənqidlərinə sərt cavab verdi. Masallı rayonunun bir qrup sakini Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşıb. Elmar Məmmədyarov Tehranda İranlı həmkarı ilə görüşüb. Lerik rayonunda elektrik enerjisinin verilməsi tam dayanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rızayev, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ölkədə ədəbiyyat sahəsində nailiyyətlər olmaması barədə fikri ilə razı deyil. Turan Agentliyinin məlumatına görə, bugün Yazıçılar Birliyinin ofisində keçirilən mətbuat konfransında Anar ölkə içində, eləcə də xaricdə əsərləri nəşr olunan Azərbaycan ədiblərinin olduğunu deyib. Tənqid eləmək onun haqqıdır, bu tənqidlərlə razılaşmamaq da mənim haqqımdır, deyə Anar qeyd eləyib. Ramiz Mehdiyevin konkret olaraq Yazıçılar Birliyinin ünvanına səsləndirdiyi tənqidlərə gəlincə, buna Anar daha kəskin və emosional münasibət bildirib. Bizi tənqid eləməkdə məqsədləri budur ki, yazıçıların şəkərləri, təzyiqləri qalxsın, ölüb keçsinlər, dünyada onlara qalsın. Bunu tanınmış yazıçı Anar bildirib. İki həftə əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev rəsmi mətbuatda məqalə çap elətdirərək, son illər Azərbaycanda ədəbi sahədə ciddi əsərlər yazılmadığını, ölkənin ictimai və siyasi elmlər sahəsində də analoji vəziyyətin hökm sürdüyünü qeyd eləmişdi. Bugün Masallı rayonunun bir qrup sakini Prezident İlham Əliyevlə görüş tələbi ilə Prezident Administrasiyasının binası yaxınlığındakı parkda toplaşıblar. Onlar dövlət başçısını və administrasiyanın rəhbəri ilə Ramiz Mehdiyevlə görüşərək, ötən ay həbs olunan gəmiyirliləri Çingiz Həşimov və onun oğlu Yavər Həşimovun azadlığa buraxılmağını xahiş eləmək istəyiblər. Həbs olunan Çingiz Həşimovun qardaşı Əlikrəm Həşimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Prezident Administrasiyasında istəklərinə nail ola bilməyiblər.
Çox əlləşdi, mümkün olmadı. Axırı piyada düşdü aşağı Mehriban xanımın fonduna. Bir saatə kimi orada durdu. Yal var, yaxar oradakı polislər. Bizim nə var orada, onlar deyirdi. Bizə görə heç olmasa dağılışın. Nəsə biz də dağılışın. Sonra davam edəcək.
Əlikrar Məhşimov deyir ki, sahibkar olan qardaşı Çingiz və onun oğlu Yavər bələdiyyə seçkilərində namizədliyini irəli sürüblər və məhz buna görə də həbs olunublar. Amma hələlik polisin bu həbsdən bağlı fikri məlum deyil. Lerik rayonunda bugünlər baş verən güclü külək rayonu işıqsız qoyub. Rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə 100-dən çox elektrik dirəyi aşıb, 3 kilometrdən çox elektrik naqilləri qırılıb. Qəza nəticəsində Lerik rayonuna elektrik enerjisinin verilməyi dayanıb. Hazırda rayonun heç bir yaşayış məntəqəsinə enerji verilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Tehranda İranlı həmkarı Mançur Möttəki ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla İran arasında ikitərəfli və regional münasibətlərin perspektivləri haqqında müzakirə aparılıb, bu barədə Aynes televiziyası məlumat verir. İranlı nazir iki ölkə arasında sərhədyanı əlaqələrə toxunaraq gediş-gəlişin asanlaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Möttəki görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlığında müzakirə etdiklərini deyib. Elmar Məmmədyarov da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və regionun təhlükəsizliyində İranın xüsusi rolu olduğunu qeyd edib. Məmmədyarovun İran prezidenti, parlamentin sədri və bu ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi ilə də görüşü gözlənir. Bir günlük səfər zamanı Bakı ilə Tehran arasında qaz sazişinin imzalanması da planlaşdırılır. Həmin sazişə əsasən Azərbaycandan İrana qaz nəqlinə gələn ilin əvvəlindən başlanacaq. İlkin mərhələdə İrana ildə 500 milyon kubmetr qaz veriləcək. İnkişaf etməkdə olan ölkələr Kopenhagendə keçirilən iqlim dəyişikliklərinin qarşısının alınmağına dair konfransın işçi qrupunu tərk ediblər. Onlar varlı ölkələri atmosferə atdıqları karbon qazını azaltmaq barədə öhdəliklər götürməyi tələb edirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təmsilçiləri bildiriblər ki, həmin tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər 192 ölkənin qatıldığı bu sammitin heç bir işçi qrupunda iştirak eləməyəcəklər. Müzakirələrin əsas mövzusu havaya atılan karbonun azaldılması və qlobal istiləşmə ilə mübarizədə zəif kasıb ölkələrə köməyin göstərilməsidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Hələ. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Verilişimizin ikinci saatında sizi mən Xədicə İsmayılova salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında qonağımız deputat saatında. Qonağımız Xan Hüseyin Kazımlıdır. Xan Hüseyin Kazımlı millət vəkilidir və Sosial Rifah Partiyasının sədridir. Xan Hüseyin Kazımlı həm də iqtisadçı alimdir və bir neçə kitabın müəllifidir. Xan Hüseyin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, abətiniz xeyir olsun.
Və mən elə bir 5 dəqiqə bundan əvvəl öyrəndim ki, siz həm də hacısınız.
Bəli.
Özdə 2 dəfə.
Bəli, mən 1991-ci ilin avqustunda universitetdə kafedra müdürüydüm, həm də o vaxt prorektor idim İqtisad Universitetində, onda xalq təsərrüfatı institutu deyirdilər. O zaman belə bir təşəbbüsdə oldum və imtahanları deməli vaxtından əvvəl ərizə verdim, qəbul elədim imtahan zaşotu tələbələrimlə və getdim həcc ziyarətinə. Onda biz Türkiyədən gedirdik. Buradan uçduq İstanbul'a, İstanbul'dan da Ciddə'yə, Ciddə'dən da sonra 24 gün ərzində o amallarımızı, ziyarətlərimizi yerinə getirdik. Allah hamımıza qismət edəsin.
Və sonra da bir dəfə də getdik.
Sonra 2004-cü ildə. Bəli.
2004-cü ildə. İki dəfə getməyin xüsusi nəsə bir çəkisi var mı?
Xeyr, bilirsiniz, mən bir dəfə getdim, o zaman əlbəttə hələ müstəqillik əldə etməmişdik biz. Deməli, o vaxt çox həsrətində idim mən Türkiyəni görməyin, dəki Ərəb dünyasını görməyin, müqəddəs yerləri ziyarət etməyin. Bilirsiniz də 91-ci ildə əlbəttə onda çox nadir proses hadisə idi. Amma sonra ona ümrə ziyarəti deyirlər 2004-cü ildə. Parlament
qrupu,
bəli, kişiyə parlament qrupu ilə bizim səfərimiz var idi. Elə həmin dövrə təxminən təsadüf eləmişdi bir neçə gün sonra. Bu səfərdə yaxşı oldu, həm də rəsmi oldu. Əvvəl belə də ki, o ehramı geyinib bütün o 24 gün ərzində ziyarət elədiyim məqamları, yerləri bu indi bir daha nümayəndənin müşahidəsi ilə bəli, biz onu deməli nəzərdən keçirdik, gördük.
Xan Hüseyin bəy, siz neçənci ildən İqtisad Universitetinə rəhbərlik edirdiniz?
Mən İqtisad Universitetində indi rəhbər demək indi nə dərəcəli düzdür? Mən bir kafedranın müdürüyəm.
Yox, əvvəl.
Yəni əvvəllər 90... olmuşam, bəli, əvvəllər olmuşam deməli 94-cü ilin may ayının 28-inə qədər mən olmuşam qısa müddətli, onda deməli elə gedəndə mən prorektor idim. Həmin institutda prorektor, kafedra müdürü, qiymət kafedrasının müdürü. Ayrı-ayrı dövrlərdə mən İnstitut Həmkarlar Komitəsinin sədri işləmişəm, partkomda mavin işləmişəm. Yəni komsomolun kaydı.
Komünist olmuşsun.
Bəli, bəli, komsomolun kaydı.
Hətta komünist partiyasının rəhbəri.
Bəli, orada bəli, deməli Meskomi sədri olmuşam. Eyni zamanda həm də Həmkarlar Komitəsi deyirlər. Həm də İnstitut partkomunun mavini olmuşam. Amma ikinci, üçüncü kursda oxuyanda mən komsomolun katibi idim. Yəni bu o tələb o vaxtdan ictimai həyatda.
Komünist partiyasının üzvü olanda da həccə getmək haqqında düşünürdünüz.
Bilirsiniz, artıq o zaman Komünist partiyası və Sovet İttifaqının belə deyək də müəyyən bir sıxıntılar keçirdi. girdiği bir dövrüydür. Ve icazə verilirdi o zaman. Azərbaycandan da onda 161 nəfər səfərbər olmuşdu. Getmək arasında olanlar vardı. Bu da yay tətili vaxtına düşürdü. Mən də rektora müraciət elədim, ərizə yazdım. Və sənədləşdirib rəsmi ki, deməli, əmək intizamına hələ gəlməsin, mən deməli getdim, onda da...
Hələ də kommunist idiniz.
O vaxtda əlbəttə kommunist, yəni kommunist partiyası qalırdı.
Amma siz necə bəs 90-cı ildə atmışsınız?
Mən artıq o vaxtlar, bilirsiniz, hamımız biletlərdən imtihan eləmişdi. Ulu öndərimiz biletlərdən imtihan edəndən sonra Heydər Əliyev kimi Kommunist Partiyasının rəhbərləri, yaradıcıları ona xidmət etmiş bir insan imtina edəndən sonra, Azərbaycana qarşı o haqsızlıqlar müşahidə olunandan sonra olunduğu tərzdə, olunduğu bir məqamda əlbəttə Kommunist Partiyasının
Nə vaxt imtina elədiniz? O məqamı xatırlaya bilərsiniz.
Bilirsiniz, o imtina etmək belə idi ki, artıq deməli, əgər o partiyanın tapşırıqlar yerinə yetirilmirdisə, o partiyanın üzvü olaraq Məkkə ziyarətinə getmək təşəbbüsünə bulunurduqsa,
Yəni siz o partbileti belə nümayişkaranə atanlardan
deyiniz? Yox, nümayişkaranə deyəndə bilirsiniz, nümayişkaranə atmağın da mələ gəlir ki, o milyonlarla üzvü üçün elə bir əhəmiyyəti yox idi. Artıq hamı öz qəlbində, öz fikrində müəyyənləşdirirdi ki, bəli, artıq bu partiya o proqramda nizamnaməsində göstərilən məqsəd və məramları yerinə yetirmək iqtidarında deyildir.
Bu yəqin ki, gəri belə çox çətin, ağrılı bir proses olsun. Yəni, uzun illər inandığım bir və üzvü olduğum bir partiyada sonra xəyal qırıqlığına uğramaq. Yəqin ki,
bilirsiniz, bir şey
hisləriniz haqqında biraz danışaq.
Mən deyim də sizə, əgər belə bir məqamı, belə bir arqumenti demək mümkündürsə. O zaman, bugün, biz bugünlərdə, deməli, ayın 13-də, 12-sində Ulu Öndərin anım günü qeyd elədi. Heydir Əliyev, üzr istəyirəm. Əgər bugünlərdə biz fikirləşiriksə, biz o zaman adicə bir tələbəmizi, Öndər Əlaşı tələbəni partiyaya keçirmək üçün problem yaranırdısa, çətinlik çəkirdiksə, deməli, belə bir şəraitdə Heydər Əliyevin siyasi büronun üzvü olması və İstər Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini olaraq böyük sahələri onun kurasiyasında olması görünə qədər Heydər Əliyevin zəhmətinin, səyinin, gərgin əməyinin və iradəsinin nəticəsi idi. Ona görə də əlbəttə yenə də deyirəm, adicə bir partiya keçirmək üçün əlaşı tələbən problemlər var idi və bu da son vaxtla daha da belə özün açıqlığı ilə, çılpaqlığı ilə göstərirdi ki, formallıq partiyaya keçmək üçün, bir anket almaq üçün, əlaşı tələbənin əlaşılığını, ictimaiyyətçiliyini, cəmiyyət üçün yararlığını sübutə yetirmək üçün müəyyən nəsə bir, elə bir ki, bir problemlər var idi. Əlbəttə, bu barədə mən istəməzdim, artıq bu bəllidir, arxada qalmış uzun illər keçib, ondan artıq biz müstəqil bir dövlətik, müstəqil Azərbaycan artıq özünün çox partiyalılıq inkişaf edibdir, hər bir partiyalılar üçün meydan açılıb, şərait yaradılıbdır. Ona görə də
Amma bir çox adamlar belə fikirləşirlər ki, ülkədə çox partiyalı sistem artıq süquta uğrayır.
Yox, onunla mən razılaşmam.
Razılaşmırsınız. Xeyr. Amma deyirlər, argument olaraq gətirirlər ki, misal üçün, bələdiyyə seçkilərində...
Necə süquta, necə uğrayıb ki, indi parlamentdə, bizim parlamentdə 12 partiyanın nümayəndəsi təmsil olunur.
Belə...
Yox, üzr istəyirəm də.
Yəni, mən argumentlərini istəyirəm onun həmin
İkinci adamlar. Bir argumenti mən sizə deyim. Necə uğrayıb ki, hələ 99-cu ildə mənim sədr olduğum Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası bələdiyyə seçkilərində 4-cü yer tutmuşdu. Bəli.
Amma...
Hələ 99-cu ildə.
Sizin partiyanız Yeni Azərbaycan Partiyasından məramı və deyək ki, ideoloji xətti... ilə necə fərqlənir?
Bilirsiniz, məram, ideoloji xətt, nizamnaməsi, proqramı tamamilə hər bir partiyanın özünə məxsusdur. Hər bir partiyanın strukturu da ayrıdır. Əlbəttə, biz sol mərkəzi bir partiya kimi, biz ola bilər ki, hakimiyyətin bu və ya deyil. Görürsünüz, Azərbaycanda bir iqtisadçı kimi mən sizə deyə bilərəm ki, istəyirsiniz, bəzi məsələlərə biz iqtisadi dillə, iqtisadi yönümdə qayıdaq. Amma mən istərdim ki, biz, indi mən sizin sualınızı cavablandıracağım, amma mən istərdim ki, biz Azərbaycana olan təzyiqlərdən danışaq. Azərbaycanın bu sahədə...
Yox, hamısı eməm. Gəlin, o barədə də danışacaq, amma gəlin...
Mən ehtiyar edirəm ki, vaxt qalmasın.
Yox, qalar, narahat qalar olmayın.
Bəli.
Siz, yəni, mövzu üzərində, yəni, necə fərqlənir? Misal üçün, Yeni Azərbaycan Partiyası nə edir ki, sizin partiya deyir ki, mən onu fərqli şəkildə edərdim?
Bilirsiniz, əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyasının öz proqramı vardır. Hər bir partiyanın öz proqramı, öz nizamnaməsi vardır. Sosial Rifah, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının da öz proqramı və öz nizamnaməsi vardır. Cəmiyyətin inkişafı üçün o demokratiyanın, ümumiyyətlə bir qüdrətli dövlətə Azərbaycanın çevrilməsi, Azərbaycanın bir ədalətli cəmiyyətə çevrilməsi, Azərbaycanın bir o belə deyək, güzaranı yaxşı olan normal həyat tərzi keçən vətəndaşlar diyarına çevrilməsi üçün hər bir partiyanın özünün proqramında müəyyən müddalar vardır. Ona görə mən sizə belə deyək də durub ayrı-ayrı partiyaların proqramlarını sizə müqayisə eləmək mənimcə...
Siz danışırsınız çox partiyalılıqdan və müxtəliflikdən, elə mi?
Çox partiyalılıq.
Mən də müxtəlifliyin harada gizləndiyini bilmək istəyirəm.
Mən üzr istəyirəm.
Mənim nəzərimdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Sosial Rifah Partiyası eyni şey istəyir.
Xeyr. Sosial Rifah ola bilər eyni məqsəd istəyir. Eyni məqsəd eynidir. Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi. Azərbaycanın ədalətli cəmiyyətə çevrilməsi. Amma baxır, hansı yolla, hansı üslubla, hansı yanaşma ilə. İndi bir üzr istəyirəm. Siz məndən bu ayrı-ayrı proqramdakı müddalarımı istəyirsiniz? Xeyr.
Bir fərq deyin.
Xeyr, fərq çoxdur.
Məsələn.
Fərq çoxdur.
Məsələn,
odur ki, Azərbaycan, deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Partiyanın sədri Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, Yeni Azərbaycan Partiyası. Sosial Rifah Partiyası heç bir rəhbər dairələrdə təmsil olunmaya öz ideyasını, öz strategiyasını, öz planlarını və o planların həyata keçirilməsi üçün söz azadlığından, mətbuat azadlığından istifadə edərək, yaranmış əlverişi şəraitdən istifadə edərək özünün fəaliyyətini göstərir və yenə də dedim, bayaq Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq rəy müstəvisində Azərbaycanın tanınması və Azərbaycan xalqının mənim istəyirəm.
Mən doğru mu anladım sizi? Bəli. Siz demək istəyirsiniz ki, Sosial Rifah Partiyasının fərqi Yeni Azərbaycan. Sosial Rifah Partiyası yəni taktika baxımından fərqli yol tutub.
Sosial Rifah Partiyasının tamamilə proqramı, proqram bir deyil, nizamnaməsi bir deyil, tamamilə fərqli olaraq.
Məsələn?
Nəyi məsələn demək
istəyirsiniz? Məsələn, deyək ki, siz istəyirsiniz ki, Azərbaycanda vergilər daha aşağı olsun, yoxsa daha yuxarı olsun?
Yox, hansı partiya istəyər ki, Azərbaycan cəmiyyətində vergilər ya aşağı ya yuxarı olsun? Hər bir cəmiyyətdə verginin, sosial sığortaya ayırmaların və digər o rüsumların ödənilməsi üçün müəyyən normalar vardır. O normalar daxilində olanlar.
O normaları kim müəyyənləşdirir?
O normalar müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yox, üzr istəyirəm. O normalar Azərbaycan qanunvericiliyində əks olunur. Və 12 partiyada orada təmsil olunaraq o qanunvericiliyin qəbul edilməsində iştirak edir. Bəs bu, əgər bu bir fakt deyil mi?
Yəni, orada çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur.
Bilirsiniz, bu bir demokratik ənənədir. Hansı partiya nə qədər yer tutursa, əlbəttə bu Türkiyədə də belədir, Amerikada da belədir. O demək deyil ki, elə yerlə bərabər bölüşdürülməlidir.
Misal üçün, Yeni Azərbaycan
Partiyası... Elə partiya var ki, iki nəfərdən təmsil olun, eləsi var bir nəfərdən, eləsi var beş nəfərdən, eləsi var...
Misal üçün, bir nəfərlə və yaxud da ki, iki nəfərlə təmsil olunan partiyalardan əgər söz açsaq, deyək ki, Müsavat Partiyasının orada deputatları
bəli,
var.
Bəli.
Onların baxışları tamamilə fərqlidir.
Bəli.
Onlar hesab edirlər ki, deyək ki, referenduma düzəlişlər doğru deyildi. Onlar hesab edirlər ki, seçki qanunvericiliyi başqa cür formalaşmalıdır. Onlar hesab edirlər ki, bələdiyyələrlə bağlı daha aqressiv qanunlar qəbul olunmalıdır. Onlar öz fikirlərini daim cəmiyyətdə deyirlər.
Mən üzr istəyirəm.
Kim daha yaxşı təklif irəli sürür? Bu başqa məsələdir. Amma mən sadəcə sizin partiyanın baxışının nədən ibarət olduğunu dinləyicilərimizə izah etmək istəyirəm.
Mən istəyirəm ki, deməli, bugünkü bizim söhbətimizdə anlaşılıqlı bir fikirlər olsun. Əgər Müsavat Partiyası deyək ki, bu və digər problemin əleyhinə çıxırsa, digər bir partiyada onun əleyhinə mi çıxmalıdır?
Yox.
Hər bir partiyanın öz fikri var. Hər partiyanın ali orqanı var, ali məclisi var, idarə heyəti var, yerli təşkilatları var. Yerlərdən siqnallar tutur ki, seçkilər necə gedir? Yerlərdən tutur ki, bu və digər partiyaların fəaliyyəti necədir? Yerlərdən tutur ki, o partiyalara baxışlar necədir? Əgər Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası da bu partiyalardan biri kimi, onun söz azadlığı üçün, onun mətbuat azadlığı üçün, onun bu və digər proseslərdə iştirakı üçün demokratik ənənələrə uyğun olaraq şərait yaradılmışdırsa, bu da həmin şəraitdən dünya ənənələrinə uyğun. Bəli.
Siz deyirsiniz ki, ölkədə söz azadlığı var və sizin partiyada bundan istifadə edərək öz fikirlərini xalqa yayar.
Bəli.
Son dəfə deyək ki, hansı belə bir təcrübədən danışın ki, necə olsun? Yəni ki, mən istəyirəm ki, bizim dinləyicilər sizin partiyanı tanısınlar.
Bilirsiniz, tanıdın çox da, tamamilə mən təşəkkür edirəm. Siz əgər mətbuatı yaxşı izləsəniz, mən güman edirəm ki, siz bir xanım olaraq gərək bunu izləyəydiniz. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası 2008-ci il may ayının 5-də Qadınlar və Dövlət Quruculuğu mövzusunda böyük bir tədbir keçirdi. O tədbirdə 36 ölkənin qadın nümayəndəsi təmsil olunmuşdur. Hı-hı. Qadın 36 ölkənin və həmin, üzr istəyirəm, fikir verin mən bunu axıra qədər mən deyim, əgər onu mən istəsəydim ki, Gülüstan Sarayında keçirdim, mənə məhdudiyyət yox idisa və istəsəydim ki, hər hansı biz onu parkində keçirdik, hər hansı bir keçirdək və 36 ölkədən buna gələnlər üçün, bilirsiniz, Xarici İşlər Nazirliyinin notası lazım idi ki, icazası, onların təhlükəsizliyi, hamısı xanımlar idi. Məsəl üçün, onlar gedib öz ölkələrində, Azərbaycanda gördüklərini olduğu kimi təmsil edirdilərsə, yazırdılarsa mətbuatda, deyilirdisə və onun bir hissəsi öz səfirliklərinə göndərilirdisə və səfirliklər vasitəsilə də bizə göndərilirdisə, mən sizə deyim ki, misal üçün, Belarusda Alesya jurnalı var. Çıxır Minskidə. Onun, demək, orada Qadınlar Universitetinin rektoru var. O xanımın adı yadıma çıxır. Bizim tədbirdə iştirak eləyirdi burada.
Bəli.
O gedib yazmışdı ki, qidey net diskriminasiya jenşin, ya mən üzr istəyirəm, tam yesi demokratiya, etə yes Azərbaycan. Yəni, qadınlara bir fərqi olmayan yerdə demokratiya da var. Əlbəttə, bunu mən demirdim ki.
Amma Elmir Axundova əyləşmişdi bu studiyada keçən həftə.
Bəli.
Və o deyirdi ki, parlamentimizdə əməli başlı kişi şovinizmi var.
Yox, mən onu deməzdim. Mən hesab edirəm ki, parlamentimizdə də, ümumiyyətlə, Azərbaycanda da, ümumiyyətlə, belə deyək, bu haqsızlıq olardı. Qadınların dövlət quruculuğunda iştirakı üçün hər tərəfli əlverişli şərait yaranmışdır.
Şərait var. Amma yenə də qadınlardan misal gətirdiniz.
Yox, indi üzr istəyirəm. Mən sonrasını demədim axı.
Ha, buyurun, deyin.
İcazə verin, mən deyim. Əgər Sosial Rifah Partiyası gedib Moskvada çıxış eləyirsə, ayrı-ayrı qəzetlərdə, Tribuna qəzetində çıxış eləyirsə və onu Azərbaycan qəzetlərdə onu çap edirsə, ki, hansı ki, deyək ki, Qarbaçov qoşun yeritdi və Heydar Əliyev də bütün dünyaya bəyanət verdi. Bir səhvə, yazılar orada. Əlbəttə, bu bizim partiyanın adından gedən bir yazıdırsa, böyük bir yazıdırsa, burada partiyanın, onu Yeni Azərbaycan Partiyası və yaxud da digər müsavat Xalq Cəbhəsi partiyaları yazmıyor ki, bunu Sosial Rifah Partiyası yazır. Və yaxud da Sosial Rifah Partiyası dəfələrlə erməni şovinizminə qarşı, Azərbaycana ümumiyyətlə haqsız təzyiqlərə qarşı səsini qaldırırsa və bu zaman gedib başqa partiyalarından soruşmuş ki, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası Məşvərət Məclisinin uzun müddət aparıcısı olubdur. Və görmüşsünüz, orada müxalifət partiyaları da var, iqtidar partiyaları da var və orada Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının fəaliyyətini yaxşı görmüşsünüz. Və yaxud da sabahlarda bir də baxarsınız, bugün biz hazırlaşmışdıq ki, indi təsadüf bugünə gətirir. Biz, deməli, Amerika səfirliyinə müraciət edək. Bir 50 nəfər gedək ora, deyək ki, indi necə olur ki, deyək ki, Amerikaya nəzərdə tutulurdu 31 milyon, üzr istəyirəm, Ermənistana 31 milyon, indi 32 milyon, indi 41 milyon dollar ayrılsın.
Amma bunu yenə Azərbaycan Qarabağa partiyası da eləyir.
Yox, mən üzr istəyirəm. İndi demək biz soruşmalıyıq ki, sən nəyi deyirsənsə biz deməyək.
Yox, soruşmayın, amma mən sizdən fərqli elətliklərinizi
bilirsiniz, bunu Azərbaycanda olan bütün partiyalar Azərbaycanın ərazisinin 17 min kvadrat kilometr 20%-nin işğal olunması barədə Azərbaycanın yaralı dərdini Hamı deməlidir.
Hamı demir mi?
Desin de.
Deyir. Ve sual var dinleyiciden. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda ve e-mail ünvanımıza belə bir sual gəlib Rəşad Aslanovdan. Salam, Heydər Əliyevə olan bu sevginiz sizi nəcə prezident seçkilərində ona rəqib kimi namizədliyinizi irəli sürməyə mane olmamışdır? Yoxsa bu bir siyasi gediş idi cəmiyyəti azdırmaq üçün? Siz nə qədər də desəniz ki, sizin partiyanızın öz siyasi kursu var, amma danışıqlarınızdan görmək olar ki, yapın filialıdır. Bir də bu cəmiyyətdə olan haqsızlıqlara siyasətçi kimi yox, bir hacı kimi qiymətləndirməniz çox maraqlı olardı. Onda nə dərəcədə səmimi dindar olmanız bizim üçün aydın olardı. Saygılarla Rəşad Aslanov.
Mən Rəşad bəyə deyərdim ki, mən dindar deyiləm. Bu bir. İkinci, əgər mən dünyəvi və dini dəyərləri birləşdirən bir Azərbaycan ziyalısıyam. Bunu qarışdırmaq lazım deyil. İkinci bir tərəfdən, ona görə də mən Rəşad bəy üzümü tutuyorum. Onlar tamamilə başqa-başqa məsələlərdir. Bilirsiniz, dünyavi dəyərlərdən mən gəncliyimdən geri qalmamışam. Və əlbəttə dini dəyərlərdə bilmək lazımdır.
Yəni,
İkinci bir tərəfdən, yoxsa Rəşadı sualımı bir cavablandırım da, icazə verin.
Siz yəni təcrübə edən müsəlman deyilsiniz. Yəni namaz qılmırsınız.
Təcrübə demək nə demək istəyirsiniz?
Yəni bir başa ingiliscədən tərcümə etdim deyə. Yəni ki inanclısınız amma dindar deyilsiniz. Yox, bilirsiniz.
Mən dedim bu sualın cavabıdır. Dünyəvi dəyərlərdən, dini dəyərlərin hamısının haqqında məlumatlı olmaq hər bir ziyalıya lazımdır.
Amma məyər həccə gedəndə tövbə etmək tələb olunmur mu orada?
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, həccin amallarının yerinə yetirilməsinin də öz qaydaları var. İndi yəqin bugünkü mövzumuzda ona hər hansı bir dindardan soruşarsınız, amma hər bir Azərbaycanlı o ziyarətə gedərkən, o özü də bir, belə deyək, əgər mən 91-ci ildə gedirdimsə, bu özü də bir dünya görüşü üçün bir mənə lazım idi.
Anladım. Və Yeni Azərbaycan Partiyasına bənzərliyi ilə bağlı.
Yox, bənzərliyi yox, Rəşad bəyin sualıdır. Bilirsiniz, Rəşad bəy, siz mənim yaqın prezidentlik dövrü, namizədlik dövrü 98-ci ildəki çıxışlarıma yaxşı qulaq asmamışsınız. Yaxşı qulaq asanız, görədiniz ki, mən o dövrdə mövcud olan nöqsanları necə deyirdim və o nöqsanların düzəlməsi yollarını mən necə dərk edirdim. Əlbəttə, mən o zaman hesab elə ki, o cəmiyyət bütün yerlərdə də çıxış eləyəndə, regionlarda da çıxış eləyəndə bu məsələləri mən göstərdim. Sosial məsələdə, iqtisadi məsələdə, beynəlxalq məsələlərdə nələri eləmək lazımdır. Əlbəttə bu, hər bir, əgər söz azadlığı varsa, hər bir namizəd bunu deməlidir. Amma indi 98 deyil, indi 2010-cu ilə gəlib çatmışıq. Əlbəttə bu dövrdə böyük tərəqqilər olub, böyük inkişaflar olub, böyük yeniləşmələr olub. Ona görə də bu dövrü zamanı və zamanın
yəni, siz Heydər Əliyevin prezident kimi qabiliyyətlərindən qane deyildiniz.
Bilirsiniz, siz yaxşı olar ki, mənim o dövrdəki çıxışlarıma yaxşı baxıydınız və bilərdiniz.
Mən yeri gəlmişkən sizə səs vermiş bir adamla söhbət etmişdim və ondan soruşmuşdum ki, niyə sizə səs verir?
Mənə səs vermişsə, mən ona təşəkkür edirəm.
Və İndi onun, mən səs yığa bilməmişsə... Həmin adam deyirdi ki, o sizin milli mənəvi dəyərlər haqqında çıxışınızı 98-ci ildə xüsusi qiymətləndirir. Sizin belə bir çıxışınız olmuşdur.
İndi milli mənəvi dəyərlər haqqında bir mən yox, elə bayaq dediniz ki, Heydər Əliyevə olan səmimiyyət, münasibət, Ulu Öndər özü də getmişdi Məkkəyə ziyarətə, nə olar? Mingəçevirdə məscid açılışına, nə olar? Bizim indi kəndimizdə məscid tikilirdi, mən də getdim ona xeyir dua verdim, mən də getdim onun bir bu və digər mənada, necə deyirlər, onu alqışladım, dəstək elədim, əlimdən gələn, nə olar, məktəb tikilir, onu da biz yaxşı qarşılayırıq, alqışlayırıq, yollar çəkilir, onu da alqışlayırıq. Burada mən bir qəbahət bir şey görmürəm, qəbahət bir iş görmürəm.
Ha, yox, yəni qəbahət deyil də, sadəcə qiymətləndirməyinizi istəmişdi adam.
Mən,
hacı kimi qiymətləndirməyinizi istəmişdi.
Mən necə deyil, həmin Rəşad bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bilmirəm, kimlərlə siz söhbət eləmişsiniz, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Yenə də deyirəm, zaman hər bir şeyi həll edir. 98-ci il və yaxud ondan əvvəlki 94-cü il, 98-ci il, 2002-ci il, indi 2010-cu il, bunlar ayrı-ayrı dövrlərdir. İndi Azərbaycan 10 il bundan qabaqki Azərbaycan deyil.
Mənim Şahverdi sual verir, mənim üçün maraqlıdır. Mıxan Hüseyin müəllim Azərbaycanda vəzifələrin əbədiləşdirilməsi prosesinə necə baxır? Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm suala görə. Mən elə bir vəzifələrin əbədiləşdirilməsi terminologiyasını indi eşidirəm.
Yəqin ki, dinləyicimiz son zamanlar bu vəzifələrin əbədiləşdirilməsi məsələsi prokurorluq, sonra ombudsman və s. onların vəzifə müddətlərinin uzadılması ilə bağlı verilir. Əgər onu da nəzərdə tutmursa, onda mən sualı yönəldim bu istiqamətə.
Yox, nə olar, bəlkə də o da nəzərdə tutur, bəlkə də mən belə hesab edirəm ki, belə deyək də, bəzən görürsən, indi mən deyə bilmərəm, tək vəzifələri deyə bilmərəm, amma şəxsən mən özüm-özümdən desəm, dinləyicilərimizə daha yaxşı olar. Mən bir problem haqqında yazmaq istədiyim bir məqaləni, bir yazını, bir kitabı, bir broşuranı, əgər hər nəsə bir vahid həcmidə bir yazını, deyək ki, 70-75-80-cı illərdə 3 aya yazdığım bir şeyi indi 3 günə yaza bilirəm.
Niyə?
Çünki mənim təcrübəm artıbdır.
Mənim
bilim artıbdır. Mənim o ifadələrə, belə məsələlərə yanaşmalar sahəsində mənim həyati təcrübəm artıbdır. Yəni, ola bilər ki, bu və digər sahədə təcrübəli bizim mütəxəssislərimiz vardır və o mütəxəssislərimiz də hardasa bu və digər işin ötəsindən daha ləyaqətlə gəlirlərsə, öz postlarında oturub işləyirlərsə, hər halda mən hesab edirəm ki, orada da bir qəbahət görmürəm. 3 il işləyir, 5 il işləyir, 10 il işləyir, ola bilər işləyir.
Bəs demokratiya həm də bu vəzifələrin keçidinin təmin olunması deməkdir. Yəni, tək demokratiya yox, bu həm də dövlətçiliyin əsasıdır.
Bilirsiniz, demokratiya o demək deyil ki, elə növbəyə düzək ki, gəl 2 ay sən işlədin, 2 il də bu işləsin, demokratiya o demək deyil ki. Demokratiya kim cəmiyyət üçün, bəşəriyyət üçün yaxşı çalışırsa, yarayırsa, sükan arxasında düzdürsə, hələlik də onun da xidmətinə mən elə gəlir ki, istifadə etmək məqsədə uyğun olar.
Amma xanım Hüseyin, mən bir adam əgər vəzifədən getməmək imkanının olduğunu bilirsə, o adam heç cəmiyyətin xeyri üçün işləyərmi?
Getməmək imkanı ifadəsi ilə mən razılaşmıram. Çünki istənilən vaxtı Azərbaycanda istənilən adamın vəzifədən getməsi mümkünlüyü də var, reallıqlar da var. Biz bu bizim göz qabağımızda olur. Kim öz vəzifəsində, öz kreslosunda düzgün oturmuyorsa, yaxşı oturmuyorsa, yəni ki, bunu biz görmüşük ki, cəmiyyət tərəfindən nifrətlə qarşılanan adamlar elə rəhbərlik tərəfindən də, müvafiq qurumlar tərəfindən də, ölkə tərəfindən də o həssascasına duyulur və müvafiq tədbirlə görülür.
Amma bizdə nazirlər çox uzun müddət. Yəqin ki, siz nazirlərin də istefaya göndərilməsini və həbs olunmasını nəzərdə tutursunuz bunu deyərkən. Amma deyək ki, Əli İnsanovu həbs etdilər və ona qarşı cinayət işi açıldı, sonra məhkəməsi də oldu, Fərhad Əliyevin də məhkəməsi oldu. Həmin adamların, deyək ki, ondan əvvəl uzun illər nazir işləmək təcrübəsi var idi. Və bu illər ərzində sizcə çox uzun müddət keçmirmi, deyək ki, hökumətin onları tanıması üçün?
Bilirsiniz, bu hər bir insanın naturası, xarakterindən asılı olur. Vəzifədə, hər hansı bir vəzifədə uzun illər işləmək və yaxud da qısa, biz elə bir insanlar tanıyırıq ki, onlar vəzifədə elə Sovet dövründə də mən görmüşəm, elə son dövrlərdə görmüşəm, uzun illər bir vəzifədə işləyir, amma onun gecə gündüz amalı vətənə, xalqa xidmət eləmək, ona göstərilən etimada vicdanla cavab vermək, baş ucalığı ilə cavab verməkdir. Əlbəttə, belə olduğu bir şəraitdə nazir bu və digər etimad göstərilən hər hansı bir vəzifə seçilən adam öz yoluna azmamalıdır. Və bu, bilirsiniz, bu da hamı üçün eyni olan deyil. Eləsi var ki, səhər evdən çıxıb axşam gedir özünə hesabat verir. Mən nə elədim dövlət üçün, cəmiyyət üçün, xalq üçün? Əlbəttə, bu insanlar, mən hesab edirəm ki, öz yollarını azmayacaqlar. Çünki onun məqsədi budur. Nə edə bilərəm və nə elədim? Cəmiyyət də bunu görür. Amma cəmiyyət ilə dövlət arasında, mən hesab edirəm, çox elə bil ki, reaksiyalar impulsla elə yubanmadan gelib çatır və müvafiq də hər bir adam öz yerində öz cəzasını alır və yaxud da vəzifədə qalır və yaxud da vəzifədən azad olur.
hakimiyyət deyirlər ki, insanları körüyür və mütləq hakimiyyət mütləq körüyür. Siz bu fikirdən razısınız mı?
Mən razı deyiləm.
Razı deyilsiniz. Bir
üzr istəyirəm. Mən razı deyiləm. Elə belə razı deyiləm ifadəsi ilə də belə deyim, özümü yaxamı o sualdan uzaqlaşdırmaq istəmirəm özümü. Baxır kim? Elə adam var ki, bitkə çörəyini yeyir, axşam səhər işə tələsir, hakimiyyətdədirsə də, vəzifədədirsə də, axşam da evə tələsir. Əlbəttə, bu xoşbəxt insanlardır. Mən hesab edirəm ki, el adamlar çoxdur vəzifələr içərisində də, hakimiyyətdə olanlar içərisində də çoxdur və o el adamlar da cəmiyyət üçün mən hesab edirəm yararlı insanlardırlar.
Aydındır. Və siz
mən indi bu saatlarısı buradan çıxacağam, nəvələrim aşağıda. Yev nəvələrim məktəbdən götürüb evə aparacağam. Nəvələrim bir 10-15 dəqiqə çox sağ olun. 15 dəqiqə küləyin qarşısında burada Türk liseyindədirlər. Oturub dayanıb gözləyəcəklər. Bilirlər ki, babaları gəlir. Səhər-səhər mən evdən çıxanda birdən atası istəyir ki, əlinə soparsın, deyir, yox, babam yetmir, babam yenə gedək. Əlbəttə, bu
məhəbbət. Ümid edirəm, onları çölə bıraxmazlar, hava soyuqdur.
Çoxsa, yox, çöldədir. Geyinirlər, o liseydə də bir qayda var da, deməli, keçiddə polis dayanıbdır, mühafizəçi dayanıbdır. Orada həyətdə o valideynlər gecikən uşaqlar orada oynayırlar, məşğul olurlar, qaçırlar, söhbət edirlər. Yəni əyləncə, yəni darıxmırlar. Demək istəyirəm bu üstün cəhətlər də var.
Və sual var yenə sizə, imza qoymayın bu, təəssüf ki, dinləyici. Yox, imzası var, Nigar. Nigar. Yazır ki, söz azadlığı varsa, onda niyə blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdədirlər?
Bilirsiniz, belə də bir məsələni də, əgər iki nəfər həbsdədirsə, birinci Allah onların mən zindan nə olduğunu, necə olduğunu hər bir azərbaycanlı bilir ki, zindanda olmaq nə deməkdir o və onların ailələrinə çəkir. Amma deyək ki, milyonlarla jurnalistlər içərisində iki nəfər kimsə hansı səbəbə görə həbsdədirsə, mən belə güman etmirəm ki, bunu durub söz azadlığının olmaması ilə bağlamaq olar. Söz azadlığını hərə bir tər başa düşür, hərə bir cür ondan istifadə edir, hərə bir qaydada onu qəbul edir, amma ümumiyyətlə belə deyərdim ki, Azərbaycanda bu saat bir çox sayılı qəzetlər var ki, istədiyi yazın, istədiyi məqaləni dərc edir.
Amma
heç bir də onlara təzyiq yoxdur.
ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşçı deyir ki, Azərbaycan ATƏT ərazisində, ATƏT ölkələri arasında ən çox jurnalist həbs edən ölkədir.
Bilirsiniz, mən də deyərdim ki, ATƏT-in və onun belə deyək o müvafiq dairələrinin Minsk qrupunun həm sədrləri aparıcı dövlətlər, Rusiyadır, ABŞ-dır, Fransadır və ilaxırə. Heç bunların özlərindən mən bu saatda görmürəm ki, mən yenə də deyirəm, görmürəm ki, Azərbaycanın, bilirsiniz, üzr istəyirəm, Dostoyevskinin bir sözü var. Deyir ki, günahsız incidilərək bir körpənin axıdılan göz yaşını dünyanın bütün varidatına dəyişmədən.
Yəni siz razı deyilsiniz o təşkilatın.
Ermənilər doldurub bizim...
Minsk qrupunun mövqeyinə razı deyilsiniz.
Əgər doldurub bizim körpələri bir turbaların içərisinə orada yandırırlarsa, ona da bizim ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar. O zamandan, o cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri buna laqeyd yanaşırsa, Azərbaycanın haqq səsi qəbul edilməsə və indi bəyanat verirsə ki, Amerika, biz o pula ayırırıq ki, orada minaları təmizləmə, minaları mən apa, biz Azərbaycanlılar qoymamışıq ki, ora. Minaları gətir, ora əgər qoyubsa erməni qoyubdur, Azərbaycan ərazisinin torpaqlarında, indi onu nəyin təmizləmək lazımdır, erməni işğalındadır. Söhbət nədən getməlidir? Niyə 8 milyon dollar ora pul ayırırsan?
Belə bir yaxşı ki bu mövzuya da toxunursunuz. Bu yəqin ki dinləyicilərimiz üçün də maraqlıdır.
Bütün,
amma
bütün Azərbaycan xalqı üçün. Bəli.
Minsk qrupundan danışırsınız. Məyər prosesin Minsk qrupunun nəzarətində olması həm də Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə baş verməyibmi?
Azərbaycan hökuməti bütün danışıqların söz yolunun olmasının tərəfdarıdır. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin də nümayəndələrinin Minsk qrupunda o həmsədr olmasına da Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan rəhbərliyi həmişə böyük ümid bəsləyibdir. Amma bu ümidlər, mən özü istəyirəm, özüm doğrultmur.
Yəni ki, Azərbaycan ATƏT-də bütün səs vermələr konsensus yolu ilə keçirilir. Və əgər Azərbaycan hökuməti razılıq verməsəydi, bu proses Minsk qrupunun vasitəçiliyindən həyata keçirilməyəcəkdi. Onda belə çıxır ki, vaxtı ilə Azərbaycan hökuməti bu seçimdə və yaxud bu seçimə razılıq verməkdə yanlış çıxır.
Xeyr, Azərbaycan hökuməti həmişə sülh müharibəsiz problemin həll edilməsinin tərəfdarı olubdur, sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə. Və buna görə də əgər Amerika, Fransa, Rusiya kimi dövlətlərin təmsilçiləri, həmsədrləri bu məsələ üçün konkret bir yol göstərmirlərsə, Azərbaycan bunu hardan bilərdi ki, bu uzun illərdən bəri gəlib Azərbaycana, gedib İravana, gəlib bir ümumi vaxtı öldürmək nətər variantları işlədiləcəkdir. Keçmiş SSR-in məkanında Azərbaycan ən sülhsevər, ən demokratik, ən dünyanın beynəlxalq ənənələrinə, sazişlərinə, konvensiyalarına qabaqcadan qoşulan bir dövlətdir. Yaxşı, necə olur belə bir şəraitdə? İndi əvvəl 31-32 milyon nəzərdə tutulmuşdu Ermənistana, indi 41 milyon ayrılır. Dağlıq Qarabağa, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasına 8 milyon ayrılır. Özə əvvəl, 8 milyon dollar. Özə əvvəl deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan icmasına yardım məqsədi ilə, humanitar yardım məqsədi ilə. İndi heç humanitar yardım sözü də yoxdur və o pul necə xərclənir? Kim ona nəzarət eləyir? Bəyəm o, orada Dağlıq Qarabağda separatizmə xidmət eləmirmi? Məgər Türkiyənin vasitəsi ilə, digər ölkələrin vasitəsi ilə Azərbaycanı belə deyək, bir sakitləşdirmək, Azərbaycanın bu sülhsevər mövqeyinə istifadə etmək, bu deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda milyonlarla vəsait ayırmaq hər il, indi də 8 milyon dollar. Nədir Dağlıq Qarabağ? Azərbaycan ərazisinin işğal olunmuş 17 min kvadrat metr bir sahəsinə sən də pul ayırırsan ki, bəli, orada separatizmlə məşğul olun.
Deyək ki, yəni...
Deyək ki, yoxsa belədir də.
Yox, yəni mən etiraz eləmirəm. Yəni sizin fikirlərinizdə heç bir etirazım yoxdur. Sadəcə mənim üçün maraqlı oldu ki, siz bu bütün bunları söz azadlığı və konkret olaraq iki blokçunun həbsi ilə bağlı suala cavab verərkən...
Xeyr.
Yəni bu haqq qazandırırmı ki, Azərbaycan hökumətinə ki, jurnalistlərə həbs
edirsiniz? Mən üzr istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan hökuməti bütün ölkələrdə, bütün dünyanın hər bir yerində jurnalist olsun, yazıcı olsun, müəllim olsun, ziyalı olsun, kim olur, nazir olsun, hər bir kəsin kimin nöqsanı var söz yolunu, söz azadlığı ilə əlaqədar deyil. O siyasi bir, necə deyərlər, bir məna ona don geyindirmək, siyasi məhdus kimi geyindirmək düzgün deyil.
Dünya üzrə 136 jurnalist həbsdədir. 136. Onun 6-sı Azərbaycandadır.
Mən üzr istəyirəm, siz dünyada olan bu statistika, əgər siz Azərbaycanın haqqının müdafiə olunmamasını, ikili standartları siz görmürsünüzsə və onu göz yörəti açıq, və biz görürsək ki, bu düzgün deyil. O statistikaya siz hardan inanırsınız?
Axı, niyə siz hesab edirsiniz ki?
Yox, mən deyirəm ki, əgər bu boyda Azərbaycanımızın ərazisi 20% işğal olunubdur, 1 milyonla çox qaçqın, köçkün, əziyyət çəkir. Bilirsinizmi bu saatlarısı nə qədər dövlət tərəfindən hələ onlara şərait yaradırsa, qəsəbələr salınırsa, nə qədər orada, burada, küncdə, bucaqda olan bizim qaçqınlarımız vardır. Bəs bunlar insan deyilmi? Bunların haqqı müdafiə olunmalı deyilmi? Niyə gəlib bir nəfər jurnalistin o da siyasi məhbus kimi qələmə verirlər? O statistikaya mən inanmıram.
İnanmırsınız.
Bəli.
Və Azər yazır sizə, Xan Hüseyin mənim prezident olsaydı, Qarabağ məsələsi fikir azadlığı mövzusunda, demokratik institutların gücləndirilməsi mövzusunda atacağı addımlar nə olardı? Nəyə görə prezidentliyə namizəd olanda biz ona səs verməliydik?
Bilirsiniz, mən Azər bəy deyiləm, sualı verən. Mən belə cavab verərdim ki, Azər bəy, mənim namizədlik müddətimdən 11 il keçib artıq. 11 il. Siz bunu gərək bu sualı mənə elə o zaman 1 il sonra, 6 ay sonra verəydiniz. Elə həmin məqamda verəydiniz.
Bəs
bəli.
Amma sizin hansısa ideyalarınız var?
Bilirsiniz, yenə də deyirəm.
Bəs siz onları açıqlayacaq.
Mən üzr istəyirəm, bunu yalnız o vaxtı seçicilərə deyirlər, mənim bu ideyalarım var. İndi 11 ildən sonra durub demək ki, mənim bu ideyalarım var idi.
Hər də keçməyən bir ideyanız qaldı mı? Yəni, yoxsa...
Bu, onu mən yox, elə bizim ölkə prezidenti də, Cənab İlham Əliyev özü də etiraf edir ki, hələ qarşımızda çox problemlər vardır. Bu problemlər, o demək deyil ki, bilirsiniz mi, mən Azər bəyə də belə səmimiyyətlə deyərdim. Hər bir uğur, hər bir nailiyyət özü yeni problem yaradır. Əgər şəhərin bir tərəfinə yeni bir körpü salınırsa, o körpünün özü bir tərəfdən işləri yaxşılaşdırırsa, digər tərəfdən də yeni bir problem yaradır ki, o işi də görmək lazımdır. O bir işi də görmək lazımdır. Buna görə də həyat da belədir.
Körpülər barədə danışacaq. Qonağınıza bir sualım var. Bu vaxta kimi xalqın rifahı üçün nə işlər görüb? Onun fikrincə, xalqımızın sosial vəziyyəti və rifahı hansı səviyyədədir? Adını yazmayıb dinləyici, amma Fransadan.
Eyb yoxdur. Mən təşəkkür edirəm. Fransada da olsa, hardansa yaqın o bizi dinləyir və bizim, deməli, bu azadlıq radiosundan dünyanın hər yerinə yayılan bu dalğalarla o bizə sual verir. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insanların güzaranının 90-cı illərin əvvəlləri ilə indiki görən insanlar müqayisə etdikdə heç bu sualı mənə verməzlər. Azərbaycanın da insanların rifahının yaxşılaşmasında, insanların belə deyək, həm sosial cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən yaxşılaşmasında böyük və sıçrayışlı uğurlu addımlar atılmışdır. Amma zaman özü hər bir dövr, bayaq da dedim, hər bir dövr özünün tələblərinə uyğun olaraq müvafiq yeniləşmələrin lazım gəldiyini göstərir, bildirir. Və bu məqsədlə də biz bilirik ki, yenə də dedim, bayaq da dedim, nə qədər uğurlarımız varsa da, nə qədər sosial sahədə, təhsildə, səhiyyədə, digər sahələrdə uğurlarımız varsa da, eyni zamanda da gələcəkdə də ölkəmiz qarşısında, Azərbaycan xalqı qarşısında, onun cəmiyyəti, ictimaiyyəti qarşısında, hakimiyyəti qarşısında yenə də böyük vəzifələr durur.
Və xanım Seyməm, körpülər dediniz, elə iqtisadçı olaraq sizin fikrinizi soruşmaq maraqlı olar. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi. Deməli, Nəqliyyat Nazirliyinin yol qovşaqlarının tikintisində, avtovağzalın tikintisində tenderin qalibi olaraq Nəqliyyat Nazirinin oğlunun prezident olduğu şirkəti seçməsi barədə.
Mənim, üzr istəyirəm, mən düzü o məsələdən, o faktdan xəbərim yoxdur. Mən onu nə araşdırmamışam, nə deyin, birinci dəfə açıq.
Yəni, biz araşdırdıq, nə Nəqliyyat Nazirliyindən, nə Nəqliyyat Nazirliyindən, nə də həmin şirkətdən bunu təksib eləmədilər. Dedilər ki, belədir ki,
mən
var.
Bunu ümumiyyətlə araşdırmanızı da və bu məsələnin ortaya çıxmasını da mən birinci dəfə indi sizdən eşidirəm.
Və ümumiyyətlə sizin deputat yoldaşlarınız var ki, həmkarlarınız var ki, onlar haqqında belə fikirlər gəzir ki, onların biznesləri var.
Aha.
Qanun da bilirsiniz bunu qadağan edir. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, əgər kiminsə belə deyək, biznesi varsa və o biznes fəaliyyəti ilə məşğuldursa və onun qanuna zid sayılırsa, mən siz özünüzün ifadənizlə deyim, onun üçün müvafiq qurumlar var, onlar məşğul olurlar və bilirlər ki, kim nə ilə məşğuldur, o da öz cəzasına çatır. Mən belə hesab edirəm ki, durub bunu bizim mənim üzvü olduğum Milli Məclisin ünvanına belə bir şey demək, mənim tərəfimdən, çünki mən onu müşahidə etməmişim.
Siz özünüz necə?
Mən özüm cəmiyyət bilir. Cəmiyyət bilir ki, mən necə yaşayıram. Cəmiyyətimiz çox gözəl bilir. Mən öz tələbələrimlə, öz gəncliyimlə necə rəftar eləmişəm, öz qızıma, oğluma rəva bilmədiyimi mən öz tələbələrimə də rəva bilməmişəm və belə də yaşayıram, belə də yaşamışam, ömrümün qalan hissəsini də belə yaşayacağam.
Yəni siz özünüzün də nə kənarda biznesiniz yoxdur və...
Bilirsiniz, bu dövlətdə xalqdan, cəmiyyətdən heç nəyi gizlətmək olmaz. Kimin nəyi varsa göz qabağındadır.
Amma biz deyirik ki, misal üçün araşdırılmış faktlar var, siz də deyirsiniz xəbərim yoxdur. Xəbərsiz qalırsın məsələdə.
Özür istəyirəm, araşdırılmış faktlar var. İndi onu siz deyirsiniz efirdən, o xəbərləri siz deyirsiniz. Amma mənim haqqımda isə heç bir beynəlxalq təşkilat heç kim deyə bilməz ki, Xan Hüseyin Kazımlı bir siyasi partiya olaraq, bir deputat olaraq, bir alim olaraq haradasa, hətta üzr istəyirəm, yazdığım kitabların heç qanararı da, indi əvvəl qanarar verirdi. Onunla da indi bilirsiniz, nə təhər olur. Alın təhər hesabına başa gəlir, asan gəlmir. Mən iki dəfə üzr istəyirəm, gözlərimə görə operasiyaya getmişim. Nədir bu? Bu ancaq intellektual zəhmətin nəticəsidir.
Yeri gəlmişkən, mən də eşitməmişəm sizin kənar biznesiniz.
İndi kənar, üzr istəyirəm, heç kim acından ölmür, hərə bir tikə çörək tapır, mənim maaşım yüksəkdir, bilirsiniz. Maaş alıram, əlbəttə, mən çox razıyam, övladlarım, ailəm, heç bir narazılığımız yoxdur, şükür Allaha. Səhər işə tələsirəm, bayaq dediyim kimi, axşam devə tələsirəm. Ona görə mən çox yubatmayın.
Az qalıb, 10 dəqiqə qalıb.
Buyurun, buyurun.
Ona qədər.
Buyurun.
Amma elə bu güzəran məsələsindən bağlı bayaq sizcə ölkədə insanların maaşı dolanışıqlarına bəs eləyirmi çoxluğun maaşı?
Bilirsiniz, belə haqq ədalət naminə danışmaq lazım. Hər bir şey yaşadığımız dövr ərzində müqayisə olunmalıdır. Əgər 90-cı ilin əvvəlində 1800% inflyasiya vardırsa, indi manatın alıcılıq qabiliyyəti sabitdirsə, bu insanların güzaranına təsir göstərən ən birinci faktor, əmək haqqın vaxtlı-vaxtında ala bilirsə, ən yaxşı faktor, ən yaxşı amildir. Əgər qiymətlərin artımının qarşısı alınırsa, ən yaxşı amildir. Ona görə də əlbəttə, bu demək deyil ki, deməli, Azərbaycanda yoxsulluq problemi tamamilə həll edilmiş. Amma Azərbaycanda, üzr istəyirəm, yoxsulluq problemi 49%-dən gəlib 14-15%-ə çatıbsa, 12%-ə çatıbsa, üzr istəyirəm, bu özü uğurdur.
Amma ki, bizim deyək ki, ekspertlər, bəzi ekspertlər, dünən elə Rövşən Ağayev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri.
Bəli.
Rövşən Ağayev buradaydı, o belə bir fikir söylədi ki, Azərbaycan Sosial Hüquqlar Xartiyasını tam olaraq ona görə ratifikasiya eləmir ki, onu ratifikasiya eləsə Azərbaycan əhalisinin çox böyük bir hissəsi yoxsulluq həddindən aşağı sayılacaq.
İndi Rövşən bəyin öz fikridir. Azərbaycan ictimaiyyətinin öz fikri var, Azərbaycan ziyalılarının öz fikri var, biz iqtisadçıların öz fikri var, amma Beynəlxalq İqtisadi Forumu, orada nə mən deyiləm, nə siz deyilsiniz, nə də Rövşən bəy deyil. Beynəlxalq İqtisadi Forum özü çıxartdığı hesablamalara görə Azərbaycan rəqabət qabiliyyətliyi statusuna görə, deməli 18 bal irəliləmişdir. Yəni, belə deyək...
Xan Hüseyin, mən bayaq ikili standartlardan danışırdınız.
Bəli.
Belə, indi mən sizi ikili standartlarda günahlandıracağım. Bayaq mən deyəndə ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin reytinginə görə 136 həbsdə olan jurnalistdən 6-sı Azərbaycandadır. Siz dediniz ki, buna inanmırsınız.
Bəli.
İndi siz deyirsiniz ki, Beynəlxalq İqtisadi Forum. Mən niyə inanmalıyam sizə?
Bilirsiniz mi? İndi gəlin belə deyək. Beynəlxalq İqtisadi Forum deyirsiniz.
Bəli.
Bu forumdur. Bu böyük bir təşkilatdır.
Bəli.
Dünya Bankı ikinci bir təşkilat. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası. Bunların göstəriciləri hamısı bir-birindən uyğun gəlirsə, böyük nəhəng maliyyə qurumlarının, əgər o deyirsə, orada tək Azərbaycan haqqında demir. O deyir ki, Singapur misal üçün birinci yeri Amerikadan aldı. Əgər belə deyirsə ki, o keçmiş SNG səviyyəsində uğurlara görə Estoniyadan yalnız Azərbaycan geri qalır. Əlbəttə, burada inanmamalı bir şey yoxdur.
Amma siz də iqtisadçısınız və yəqin ki, bilirsiniz ki, bu uğurların hamısı əsrin kontraktı üzrə neftin istehsalı ilə bağlıdır.
Əsrin kontraktının müəllifi kimdir bəs?
Əsrin kontraktının
müəllifi?
Müəllifin kim aslında?
Müəllifi Heydər Əliyevdir.
Müəllifin kim olmasından
asılı olmayaraq? Yox, mən də sizə soruşam. O kontraktın müəllifi kimdir? O kontraktın müəllifi gecəli, gündüzlü, özünün zəhməti ilə, səyi ilə, iradəsi ilə, o özünün nüfuzu ilə, onu sentyabr ayının 20-sində 94-cü ildə Azərbaycanda dünyanın ən güclü şirkətlərini cəlb eləyib gətirən Heydər Əliyev siyasət oldu. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Amma, mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Dünyanın, bilirsiniz, tək burada demək deyir ki, onlar gəldilər bizlə neft kontraktına qarışdılar. İştirakçısı oldular. Bu deməkdir ki, bütün dünya bildi ki, Azərbaycanda dünyanın böyük şirkətlərinin varidatı var. İnvestisiyası var. Bəli. Pulu var. Oranı işğal eləmək, oranı daha 20%-ini götürüb daha 25% əlavə işğal eləmək mümkün deyil. Ora inam var. Ora belə deyək özün doğrultmuş, inam qazanmış bir dövlətdir. Bu böyük bir siyasətdir. Yəni o siyasətin uğurlarıdır ki, artıq Amerikanın, Fransanın, Kanada, digər ölkələrin böyük şirkətlərinin vəsaiti, pulu, investisiyası Azərbaycanda o kontraktla əlaqədar deməli burada yönəlibsə və Azərbaycan onların iştirakı ilə onu Avropaya, digər bazarlara çıxardırsa, burada Azərbaycan özünün iqtisadi problemlərini həll edirsə, deməli bu Azərbaycan böyük uğurlarıdır, Azərbaycanın nailiyyətləridir. Amma bugün abadlıq işləri gedirsə, bəs necə amma sosial sahə nə qədər məktəblər tikilib bilirsiniz? Sizdən soruşuram. Azərbaycanda son 5 ildə saysız hesabsız xəstəxanalar, poliklinikalar, körpələr evi, mərkəzlər, bunlar hamısı uğurlarımızdır bizim. Ayrı-ayrı özəl təşkilatların, özəl bankların, özəl səhmdarların yerlərdə olan binaları, filanları, tikililəri.
Amma o da həqiqətdir ki, bu il ali məktəblərə daxil olan abituriyentlərin balları o qədər aşağı olub ki, onları keçid balını iki dəfə aşağı salmalı olublar.
Bilirsiniz, bu bir belə həqiqətdir deyəndə, bilirsiniz, bu bir normalaşdırılır. Normalaşdırılır müəyyən norma. Ola bilər ötən illərdə. Bu da yenə təhsildə siz mən hesab edirəm ki, bizim o test qəbul imtahanına heç kəsin şübhəsi olmamalıdır.
Yox, heç kim şübhə etmir.
Mən üzr istəyirəm.
Şübhə məktəblərdəki təhsilin keyfiyyətindədir.
Yox, indi üzr istəyirəm. İndi bu o ayrı məsələnin predmetidir. Amma test qəbul imtahanına
ona şübhə yoxdur.
Və mənim üzr istəyirəm nəvəm bu il 675 balla Bakı Dövlət Universitetinə daxil oldu. Və mən gördüm ki, o nə qədər əzab əziyyət çəkirdi, gecəli gündüzü hazırlaşırdı, indi də soruşuram, deyir, baba, mən burada əlaçı olmalıyam. Deyirəm, qızım, uğurlar arzulayıram, qız nəvəmdir.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Və sonda bu sualı da verməsəm olmaz, çox az vaxtımız qalır.
Buyurun.
Ramiz Mehdivin məqaləsini yəqin ki, oxudu. O ölkədə iqtisadi araşdırmaların aparılmadığını demişdi. Və siz iqtisadi araşdırmalarla məşğulsunuz və yəqin ki, sizin dərs dediyiniz bir çox adam məşğuldur bu işlə. Siz bu iradlarla razısınız mı?
Bizim, mən bir qiymət kafedrasının müdürüyəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin. Ondan başqa bizim Sosial Rifah Partiyasının özünün iqtisadi araşdırmalar bir qurumu vardır. Fikrimi çatdıra bilərəm sizə?
Bəli.
Və Ramiz müəllimin həmin məqaləsini ayın 8-də Azərbaycan qəzeti, mənim ilə bu saat stol üstündədir. Hər bir nöqtəsini mən onu xətlər çəkərək hər bir cümləsini oxumuşam. Ramiz müəllim orada bizim milli elitanın nələrə qadir olduğunu deyir ki, nələrə biz qadirik, nələri eləyirik, nələri eləyə bilmirik, nələri eləməliyik. Və çox gözəl, mən oradakı bilirsiniz, bəziləri çıxış edərək deyir ki, Ramiz Mehdiyev dövlətin əleyhinə çıxış elədi, dövləti elə deyil. Ramiz Mehdiyev özü dövlət orqanında prezidentdən sonra təxminən ikinci adamdır. O niyə dövlətin əleyhinə danışmalıdır? Əgər o posta oturaraq nöqsanlarımızı deyirsə, şəxsən ona təşəkkür edirəm.
Bəziləri də deyir ki, bu nöqsanlar ona görə var ki, ölkədə siyasi qüvvə kifayət qədər xalqın rifahı üçün çalışmayır.
Bilirəm, üzr istəyirəm. O siyasi qüvvə bunları araşdırıb etiraf edirsə, deməli o deyənlərin sözünə mən inanmıram. Və belə hesab edirəm ki, üzr istəyirəm, Ramiz Mehdiyevin orada qoyduğu bəzi məsələlər, yenə deyirəm, bizim milli strateji elitamızın tərəqqisi üçün mühüm rol oynamalıdır.
Son ismarışları oxumaq istəyirəm. Xədicə xanım, mən şəxsən qonağınızın bir partiya sədri kimi xalqın rifahı haqqında gördüyü işləri bilmək istərdim. Bu sual artıq verilmişdi. Amma bu barədə deyəsən deməyə sözü yoxdur, bunu da yazır
dinləyicimiz.
Vaxt yoxdur, təəssüf ki. Rumi yazır Norveçdən, salam, sizi salamlayıram. Qonağınıza demək istəyirəm. istərdim ki, əsrin müqaviləsini əvvəla banisi də elə ideya müəllifi də Əbülfəzil Çibəy olub, bu bir. İkincisi, kontrakt imzalamaq böyük bir iş deyil. Bunu da Rumi yazır. Təəssüf ki, cavabınızı ala bilmirik. Siz fikrimizi dediniz. Təşəkkür edirəm, komissiyon mənim
gəldiyiniz üçün. Sağ olun, mən də bütün sual verənlərə təşəkkürümü bildirirəm və mən onlara uğurlar arzulayıram. Mən Azərbaycanımızın çiçəklənməsini, Azərbaycanın dünyada bir qüdrətli, ədalətli bir cəmiyyətə bundan sonra da addım addım irəliyə doğru irəliləməsini arzulayıram.
Təşəkkür
mən hesab edirəm, hamımızın məqsədimiz bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirəm xoş niyyətləriniz üçün və sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Çox sağ olun. We'll be right back.